Dobrý den, já vás vítám u našeho dalšího dílu našeho podcastu Men's Factor s podtitulem Anatomie přežití. Dneska toto slovo bude mít trochu jiný význam, protože se bude jednat o opravdové přežití a to izraelských občanů, kteří se stali obětmi brutálního útoku teroristického uskupení Hamas, a to 7.10.2023. Mými hosty dneska je Michaela Marksová, bývalá ministryně práce a sociálních věcí České republiky, a Milan Mikulecký, bezpečnostní expert a kamarád, pilot a tak dále.
Dobrý den.
Já bych začal trošku od lesa, tou samotnou událostí, která se teda odehrála 7.10.23. Co vám problesklo v hlavě, když jste se tuto informaci dozvěděli? Mysleli jste si jako já, že to je nějaký jenom lokální konflikt?
Tak
já
jsem vůbec nepochopila ze začátku, nebo nevěřila tomu rozsahu. To byla sobota.
Milá sobota v Slovensku.
A mě tam vlastně měla letět dcera se školou v pondělí. Takže mi se to, a já jsem si říkala, no tak to je sobota, to v neděli, to oni se s tím vyrovnají a v pondělí ta škola letí večer jako v pohodě. Ale kromě jiného mě potom připadá velmi zajímavé, když kam odhlídnu od ukázky úplně jako odporné prostě brutality islámských teroristů, kteří si to ještě jako sami natáčeli, takže sami sobě jako si dali důkaz.
Jako PR.
Tak vlastně. Jako pěkný PR, tak mi připadá velmi zajímavé, že hodně těch lidí z těch postižených kibuců byli vlastně takový jako sluníčkáři v uvozovkách, kteří věřili v to soužití, že to mírové soužití s těmi Palestinci je možné. Oni tam ty lidi zpoza hranice jako jim dávali práci, pomáhali jim léčit se v izraelských nemocnicích, a tihle lidé to vlastně pak odnesli nejvíc.
A ti hodní
Palestinci, co jim tam pracovali, s kterými teda chtěli mírově soužít, se pak ukázalo, že třeba nakreslili Hamásu, kde je školka, kde je škola. Jeden hodný starší pán, co tam dělal udržbáře, měl už klíče od té brány, takže ten jim teda otevřel. A to mi připadá, jako, že tohle to je taky dobré
zmínit, zdůrazňovat. Určitě, samozřejmě. Co u tebe?
Hele, možná to je jako zajímavý dotaz, takhle s velkým odstupem si to vzpomenout. Já vlastně, jak dostávám zprávy z některých konfliktních oblastí online, tak v těch prvních okamžicích to bylo o té velké raketové baráži, o tom velkém jako raketovém útoku. Tady často, když se kritizuje Izrael, tak se říká, podívejte, oni pořád válčí, ale to, že vlastně Izrael byl každý den řadu let pod palbou
tisíce raket
z Gazy, to vlastně nikomu nevadilo, že jo? Protože přece Izraelci se nějak postarají, oni je sestřelej, takže vlastně je to asi férový. Jo? A v těch prvních chvílích, jako mě to, nějak jsem tomu nevěnoval pozornost, říkám, hele, to je zvláštní, jako proč v tuhle chvíli, jako takhle velký. Pak začaly chodit zprávy o tom, že došlo i k průniku pozemnímu, ale ty první zprávy ještě nehovořily o masakrech civilistů, nehovořily ještě ani o ničem, jenom že došlo k tomu prolomení. A když už to začalo být víc, tak vlastně jsem začal volat kontaktům, kamarádům, který mám v Izraeli, a nikdo z nich neodpovídal. A teprve v tu chvíli jako mě poprvé došlo, že je něco asi hodně špatně, protože to byly lidi, který vždycky reagují.
I v sobotu.
I o šábesu, který prostě jsou schopní zareagovat to. A v tu chvíli jsem si říkal, hele, ale to je ale nějaký jako fakt průser. Jako jestli jim zničili síť, že není spojení, ale to takhle masivní a takhle kvalifikovaný ten útok, to bych nečekal ani z té palestinské strany. A pak vlastně začaly přicházet ty první zprávy, že jsou ve městech, a kdy to byl strašlivý průšvih. A v těch prvních hodinách jsme se to snažili pochopit, co z toho může být, kteří další aktéři se do toho můžou zapojit, jestli to znamená nějaký konflikt v nějakým širším měřítku Blízkého východu, který by se mohl dotknout i nás tady v České republice, a mělo by to dopady na jako globální svět. A vlastně ty hrůzostrašné příběhy, to pak přicházelo až v těch dalších dnech a potom během některých návštěv v Izraeli, kdy jsem měl možnost ty věci vidět na místě. Všechno to začalo hrozně nevinně, Nikdo v tu chvíli nečekal a naopak očekávalo se uzavření nějaké obdoby abrahamovských dohod mezi Izraelem a Saudskou Arábií. Vypadalo to, že Palestinci v pásmu Gazy zůstanou pouze u toho ostřelování Izraele raketami a že třeba pochopili, že na nějakou válku není úplně situace, která by pro ně mohla být kladně. A to jsme se pletli všichni, protože ve finále Palestincům vůbec nešlo o to, kolik lidí zahyne na izraelské, na palestinské straně, ale jim šlo jenom o ten propagandistický narrativ a ten oni si naplnili vrchovatě. Takže když se na to podíváme zpětně, vojensky Izrael zvítězil, a protože kdyby nezvítězil, tak není.
To je pravda, tam je to už jednoznačná věc.
Na rozdíl od Palestinců, kteří můžou prohrávat opakovaně a stejně nikdo nechystá se vyhladit, jako by to bylo v opačném případě. Ale pokud jde o tu propagandistickou stránku, o tu politickou, tak palestinští teroristé dosáhli jako téměř všeho. Ale je to z velké části dané stupiditou nás tady na západě.
No, to je právě námět na další otázku. Když přeskočíme samotné ty skutečnosti, které se tam odehrály a proč se to stalo a proč něco selhalo a tak dále, mě by zajímalo, a to jsem zaznamenal vlastně z počátku toho konfliktu nebo pár dní po něm, že vlastně ty západní média, včetně těch našich, to nějakým způsobem, říkám, až skoro bagatelizovali. Já jsem měl pocit, že oni měli problém dokonce to hnutí pojmenovat jako teroristické. BBC to trvalo asi 4 dny nebo týden. Jako.
U nás BBC to se toho jako nikdy nevzdala.
Myslím, že někdy potom už
jako česká média s tím mají obecně problém. A
je to tím, že přebírají ty informace? Nebo že jsou tak jako hloupí v podstatě, že to řeknu takhle?
To je takový nějaký, mě to připadá, že takový mix.
Kombinace všeho.
Mix obojího, který mě prostě fascinuje, kurně, když je někdo novinář v ČTK nebo v České televizi, tak já očekávám nějaké teda IQ a nějakou schopnost jít po těch informacích a prohlížet si ty sítě asi kurně, když jsem novinář, tak se na to podívám teda z obou stran, takže já tohle to nechápu. Jinak já jsem taky už posílala nějakou stížnost do rady ČTK.
Já taky pochybuju, že Švec nebude dobře operovat slepý střevo, jo, ale proč ty novináři jako ti lidé, kteří, jak říkáte správně, jsou vlastně mistři toho oboru. Kde se to stane? Pořád ještě straší takovej ten pocit, že by to mohlo být tak trochu jako na schvál.
Já nemám rád paušalizaci. Jo? Jako tyhle jsou hloupí, profese, tyhle ty jsou chytrý.
Je tam spoustu.
Ono se tady setkává několik věcí. Opravdu najdete celou řadu hlupáků, já sám jsem na některé i narazil, to jsou lidi spíš takového toho uměleckého směřování, kteří jsou z úplně jiného oboru a kteří dokážou velice často opakovat nesmysly, které by soudný člověk jako nevypustil z úst.
Je to ten morální narcismus z jejich strany?
Je to takový sebedojímání, ukazování, prostě já jsem ten lepší, já prostě jsem ten, který trpí. Ale vždycky jako trpí zejména s těmi, kteří ubližují těm židům, ale s těmi židy tu lítost nikdy jako neprokážou.
Fenomén,
ale oni neprokážou ani lítost třeba s černochama v Africe.
No to
jo?
Už je
prostě to už jako ten český latentní rasismus, který si tyhle ty sluníčkový lidičky nikdy sami nepřiznají, tak v sobě mají. Jo? Jako stovky tisíc mrtvých Afričanů je zajímají pouze, pokud jsou fotogenický někde na pláži v Evropě, ale pokud jsou nefotogenicky zmasakrovaný mačetama někde v Africe, tak jim jsou ukradeny. A tam jako je skutečně ta lidská hloupost. Druhá věc je, že vlastně my vidíme ten světový džihad, jak nám postupuje, tak jak předpovídalo vlastně Muslimské bratrstvo, jeden z jeho zakladatelů, ten vítězný pochod džihadu našimi institucemi. Kdy vlastně jim se podařilo a v tomhle jako mají strašně moc podobností s evropskou nebo světovou levicí, kdy oni pochopili, že ať už komunismus nebo militantní islám v té volné soutěži myšlenek nemá naději na vítězství. Protože nikdo nechce jako bouchat xkrát za den hlavou o zem, nikdo nechce mít společně jako kuchyni třeba v bytě s dalšíma domácnostma, nikdo nechce sdílet, možná některý chtějí sdílet manželky, ale asi to není jako většinový úzus, to asi patří k jiným politickým směrům zase. Ale kam chci mířit? Vždycky ten kapitalismus, to svobodný tržní hospodářství ve finále vyhrává. Viděli jsme, lidi hlasovali nohama, ať nám jako levicoví teoretici dneska tvrději, co chtějí, tak jako lidi utíkali z východu na západ. neutíkali ze západu na východ.
Kromě pana Rída.
Taky jsem se na něj vzpomněla, ale myslím, že generačně, že už jako, že my ještě víme, kdo to byl.
Jediný americký emigrant do západního východního Německa.
Tak, no jo, ale to bylo proto, že se v Americe nechyt. Že jo?
Já si myslím, jo, že on využil ten tržní.
Na východ, tam to bylo jako daný. A samozřejmě ten taky jako nesledoval, i když byl v tom východním Německu, nejezdil žigulíkem a nesledoval sovětskou televizi, ale soudruzi se o něj starali dodáváním těch výrobků z toho prokletýho západu. Ale, ať
přesně,
neutíkám.
Jasně, jasně.
Takže oni pochopili, že v té soutěži myšlenek nemají naději na úspěch. Takže nejjednodušší je napřed ovládnout vysoké školy, kde vlastně si vychovávají další generace lidí, kteří sdílejí ten jejich myšlenkový narrativ. Evropa v tomhle vždycky má částečně zpoždění a částečně ta levicovost tady vždycky byla výraznější než ve Spojených státech. Nicméně univerzity jak ve Spojených státech, tak v západní Evropě a dneska i v, já nemám rád to slovo východní Evropa, přes když se podíváš na mapu, kde je Vídeň a Praha, tak jako,
ano.
myslím, že my jsme skutečně stále Evropa a jsme myšlenkově Česká republika, kulturně ta západní Evropa. Přestože třeba v Británii na nás do dneška kouká jak na opice, který včera spadly ze stromu. Tak tyhle školy napřed ovládla extrémní levice a čím dál tím víc se ovládá extrémní islamismus. Ne islám jako takový. Říkám, já jsem strávil na Blízkém východě pár let mého života v Iráku, ve Spojených arabských emirátech a lidi, které jsem tam potkal, tak přestože mají svoji víru, tak nejsou nijak militantní, nijaký nechtějí šířit ani mečem, ani slovem a chtějí žít prostě ve svém světě, respektovat náš svět a chtějí, aby my jsme respektovali jejich svět. To není nebezpečí. To nebezpečí přichází z těch zemí, kde je islám dominantní a ty země jsou chudé a obyvatelstvo je většinou nevzdělané. Což jsou ty lidi, které si sem hromadně importujeme a hromadně si je tady pěstujeme. A já se omlouvám, vždycky uteču, musíš mě zarazit. Takže poté, co ovládli vysoké školy, tak si vypěstovali další generace akademiků, ale také novinářů. A to, co vidíme tady v České republice, tak vidíš úplně jasně podle zaměření toho média. A tady je nutné říct, ty pravicová, konzervativní média si dokážou udržet vyváženost. Že dokážou skutečně informovat jak o tom, co se Izraeli povedlo, ale i o tom, co se Izraeli nepovedlo. Protože nikdo na světě není dokonalý, ani izraelské obranné síly a občas se jim také něco nepovede. A pak tady máš levicová média, z nich některá se označuje jako liberální, ale slovo liberální liberálům ukradli. A dneska jako ten vlk na sebe bere to roucho beránčí, tak o sobě říkají, jsou ty liberální média. A já nevím, jestli tady na Echu můžeme jako říkat, ale jako aby si člověk představil. Česká televize má štěstí, že tam ještě to je zahraniční zpravodajství o jednotlivcích, jako je třeba David Borek, jasně, který patří k naprosté špičce, Jakub Santo. Což jsou lidé, kteří dokáží o Blízkém východu informovat nezaujatě. Jsou schopni kritizovat na obou stranách věci, které je třeba kritizovat, jsou schopni projevit soucit na všech stranách konfliktu, kde si to soucit zaslouží. Mám pocit, a je to můj soukromý pocit, že taková česká tisková kancelář ČTK nebo Český rozhlas byly postupně zprivatizovány, přestože teda platíme tu daň z mobilů teďka, aby jsme Český rozhlas mohli nadále posilovat. Tak jakoby někdy třeba zpravodajství Českého rozhlasu Plus, který jsem vždycky měl strašně rád, na mě působí jako taková pobočka spíš A2 Alarmu, než jako veřejnoprávního média.
Účastníky, který tam jsou.
No je to vidět i výběrem těch hostů.
Je to tak.
A je to vidět i vlastně dikcí toho zpravodajství. Já třeba mám rád Seznam zprávy, pokud jde o jejich investigativu, mám rád postřehy, pokud jde o jejich domácí zpravodajství. Jejich zahraniční zpravodajství je naprosto tragické a nevyvážené, kdy prostě přebírají jako jednoznačně ten narrativ. A pak máš média, která jsou jakoby konzervativní, ať už to je třeba Echo, ať už to jsou třeba Novinky, kde prostě vím, že si můžu přečíst ty zprávy a nebudu chtít jít zvracet. Protože prostě mám tu znalost, jak ty věci se staly a nestaly.
No je pravda, že někdy těžký, že člověk měl nějaký obecný přehled právě, aby dokázal ty informace taky správně číst. Jo. Někomu to třeba vyvolá nějakou averzi třeba. Jo.
Hele, tady já nevím, máme proč.
Máme na pana Borka český novináři, který ho jako grilovali neustále, no, že jo, za to, co tvrdí.
Český novináři si hodně oblíbili citovat z britského Guardianu, a z izraelského Hárecu.
Aha.
Což je asi tak stejný level důvěryhodnosti, jako kdyby v Izraeli informovali o situaci v České republice podle toho, co napsali v Halo novinách. To jsou jako téměř extrémní média. Zase, jako Guardian je sice hodně doleva, občas se tam dá ale najít zajímavá investigativa, ale jejich zahraniční zpravodajství je jasně daný. A to stejný vidíme tady v Čechách. Takže když se vrátím úplně strašným obloukem k tomu tvýmu původnímu dotazu, já si nemyslím, že to je hloupost. V médiích nepracují hloupí lidé v České republice. A skutečně nechám úplný ty extrémy jako druhá směna Adela.
Jo, pravda.
Kde to je jako takový, že se vracíš, jako si říkáš, ale to je dobrý, abych dětem ukázal, jak to fungovalo v 50. letech.
Je jasný.
Když soudruzi tlačili do lidí prostě tu hloupou propagandu.
Je to tak.
Ale většinově český média moc dobře vědí, co dělají. A často je to promítání nějakých osobních postojů nebo zlého úmyslu, než že by to byla hloupost.
Já teď skočím vlastně o 2 roky dál. A my jsme zaznamenali na to druhé výročí této tragické události, že se na některých vysokých školách, na institucích státních v tomto případě, objevily palestinské vlajky. Nic proti, jak říkají, akademickým svobodám, kdyby se tam ty vlajky objevily třeba v jiné datum, nebo někdo tam prosazoval nějaký svůj názor. Myslím, že jsme všichni v tomhle demokrati, i když se nám to nemusí úplně líbit. Ale mě osobně zarazilo, a proč taky, pak jsem inicioval tenhle ten podcast, že se to odehrálo právě na to výročí toho obrovského masakru, což mě přijde teda naprosto odporný až příšerný.
Mě taky.
Tak nám něco o tom řekněte. Děkuju.
Právě proto, že mi to přijde úplně iracionálně odporné a prostě já vůbec nechápu, jako opravdu, co ty lidi, kteří to udělali, měli v hlavě, jestli zase se bavíme, že to nějaký mix jako částečné hlouposti, protože já jsem si říkala, ti všichni, kdo tam byli podepsaní, protože tam vlastně vznikla nějaká jakoby akademická iniciativa, kde je teda podepsáno hodně vysokoškolských pedagogů a pedagožek z různých vysokých škol a s tím, že v Gaze semestr nezačíná. A proto si teda řekli, že vyvěsí ty vlajky na výročí 7. října. Já mě mrzí, že s nimi člověk asi jako nemůže mluvit, nemůže všechny obejít a říct, ale nechtěl byste mi třeba jenom nakreslit na mapě, jak si myslíte, že to tam vypadá, jako kde je Izrael, kde je Gaza, když někdy řvete při jiný příležitosti from the river to the sea, jako jaká řeka, jaký moře, jako co je za tím, že jo, víte to vůbec? V závorce vy debilové, to si já myslím, teda se omlouvám. A ne, já se neomlouvám. A to, že to takhle vlastně udělali, to mně to připadá, jako kdybychom, já nevím, na 21. srpna, já nevím, vyvěsili vlajku se srpem a kladivem.
Jasně.
Nebo
na výročí,
na 15. března budeme věšet.
Možná některý lidi vyvěšují.
Možná, že to bude takový precedens do budoucna, že se bude vyvěšovat na různé hrůzy, které se odehrály.
A prostě v tu chvíli, když to 7. října, tak si můžu o palestinské vlajce myslet, co chci, ale v tu chvíli je to ten symbol prostě toho příšerného terorismu, je to symbol Hamásu.
Mimochodem zamřelo tam 1300 lidí a z toho 251 bylo otaženo do Gazy jako rukojmí.
Ano, jo, to je také dobré asi pořád neustále dokola opakovat.
Hrůza od druhé světové války.
Ať si ty lidi sakra představí 1300 jako mrtvejch. To už jako
prostě ideologicky zmasakrovaný.
A jsou tam jako, jsou v tom děti, jako malinkatý děti, že no fuj, vůbec, jako
vědí to vůbec no comment,
ale to je taky otázka, jestli prostě nenabili nějakého dojmu, že vlastně ta videa, že je to třeba sfalšovaný, že to nebyla pravda, že jo, protože je pravda, že dokázali lidé taky strhávat plagáty s těmi fotkami, unesenými, což mi připadá jako úplně, jako, to mi připadá jako na zvracení, už to už je opravdu na zvracení, jako pro mě. No a nicméně teda zpátky tady k prohamáským vlajkám vyvěšeným 7. října na mnohých vysokých školách, tak já jsem se vlastně dala dohromady s některými právníky, právničkami a řekli jsme si, že to je opravdu na vlastně trestní oznámení nebo na podnět ke státnímu zastupitelství zase nestal trestní čin, protože pro mě osobně je to opravdu podpora já to tady čtu, podpora nějakých hnutí a propagace hnutí směřujících potlačení práv a svobod člověka například. Pro mě to poměrně jednoznačná věc. Hnutí Hamás bylo jasně oficiálně mezinárodně prohlášeno za teroristickou organizaci.
Hmm. Já o tím přemýšlím právě i v souvislosti, že někteří lidé si myslí, že země je placatá. Jo. Takže vlastně když pak si člověk představí, že tohle může být nějakým způsobem jako sfalšováno nebo vytvořeno AI, že to třeba ty lidi takhle berou, ale to jsem k ním jako hodně schovývavý a myslím si, že samozřejmě to tak není. Mě taky zajímá vlastně váš názor na to, že někteří rektoři byli schopni toto označit za určité akademické svobody. Jo, to já jsem úplně udiven. Já to naprosto nechápu
já.
Nemůžu vůbec, nemám v hlavě nic, čeho bych se chytil, abych aspoň promilem o tom uvažoval.
Mě by zajímalo, co mají v hlavě oni právě, jako strašně by mě to zajímalo.
Je to nějaká, je to bagatelizace, nebo je to ta hloupost, nebo je to záměr?
Víte, co to je při zdi sráčství trochu? Protože oni ty propalestinské skupiny jsou hodně hlasité, oni řvou, vlastně oni nechtějí dialog.
Ale není tak moc, my nechceme tvrdit,
ne,
že tady
je malinko, on je malinko, blázen. Ale když někam přijdou, tak vlastně se prezentují tím, že opravdu řvou, že s nima se nedá vůbec jako mluvit, jo? To oni nechtějí. A spousta těch lidí na různých místech, co já jsem jako tak viděla za svůj život, se prostě bojí, oni se nechtějí konfrontovat. Nevím proč, protože je to v jejich povaze, nevím, prostě já tomu nerozumím. Nechtějí se postavit zlu, prostě bojí se třeba o ty svý funkce, že kdyby se s nima pohádali, že už nebudou příště zvolení.
Že by je přeřvali prostě.
Takže já opakuju, že v tom bude taky podle mě díl při zdi sráčství.
A tam je taky takový zvláštní ten průsečík s různýma ekologickýma aktivistama, který na tom svým způsobem participovali, stejně jako někteří členové LGBT komunity. Což mi teda přijde úplně neuvěřitelný, protože ty by přijeli do pásma Gazy, tak jsou do 5 vteřin schozeny z nejvyšší budovy na hlavu. Milane.
Hele, tady zaznělo jako strašně moc věcí.
Je to strašně moc věcí.
Každá by stála za to rozebrat. Určitě. A žádná z nich není jednoduchá. Žádná z nich není jako na odpověď jednou větou. A já začnu úplně od konce. Ty jsi zmínil LGBT community, ty jsi
ekologický aktivisty.
Ekologický aktivity, trans problémy nebo
transgender
otázky. Tak. A já pořád chci věřit a zase vycházím z toho, co jsme v historii zažili nebo co jsem o historii měl možnost studovat a číst, tak každá generace. A teďka, jak se doba zrychluje, že jo? Protože prostě dneska už nikdo nekouká na filmy z těch nejmladších, já to vidím na mých dětech a jenom sjíždějí na těch telefonech chytrých ty jednotlivý reels, který nesmí být jako moc dlouhý,
jasně.
Tak i to, co je módní, se strašně rychle mění. Protože podívej se tady jako na nejslavnější záškolačku světa ze Švédska,
ano.
Která jako začala tím, že jí jde přece o tu planetu. A teďka, když Rusové každý den způsobují neuvěřitelné ekologické škody na Ukrajině, je to úplně ukradený. Teď prostě nemá ráda Židy. A u těch lidí je strašně moc vidět, u té většiny, ne u toho core jádra, o kterém asi vy jste hovořila, ale u té, která se k něčemu přilepí, protože je to teď módní, tak prostě napřed to teda byla záchrana planety, která už je teď všem ukradená, pak to byly práva trans a queer a LBMF, PSVZ, já nevím už, jak, do jakého formátu to dneska dospělo. A dneska je to Palestina. A všechny ty problémy jako kdyby najednou nebyly. Takže tam z velké části je to módní. A záleží na tom, nakolik to zdrojový jádro, ten core, který nastuluje vlastně tu agendu, je dostatečně agresivní, dostatečně má počet těch followerů na těch sociálních sítích, aby se toho někdo chytil. A ta palestinská otázka, ta má hodně followerů, protože je hodně masivně dotovaná penězma. Velkýma penězma. Z Iránu, z Kataru a prostě pokud nabůstuješ tu reklamu i na těch školách, když se podíváš na protesty na amerických univerzitách, ty byly organizovaný. Včetně toho, že prostě tam byl dostatek stanů nakoupených prostě jednotnou objednávkou, spacáků, aby ty studenti měli kde být. A jak se ve finále ukazuje, tak je to z katarských peněz. Katar vynakládá neuvěřitelné prostředky, aby ovládl naše univerzitní prostředí a mohl tam hlásat svoji agendu. A jenom naše hloupost, že mu to dovolujeme. Není to jenom Katar dělá. To Čína třeba.
Jasně, jo?
Když se podíváme na bezpečnostní hrozby, o kterých hovoříme, tak jasně, na prvním místě je to Rusko, ale pak tam máme Čínu, pak tam máme terorismus, pak tam máme nezvládnutou migraci. A to jsou všechno věci, kde naši nepřátelé s těmahle kartama umějí velice dobře hrát, nejenom mediálně, ale i prakticky. A naše společnost v Americe po nástupu Donalda Trumpa a jeho administrativy se to zjevně mění, ale představa, že by Afgánec v Německu někoho ubodal v parku a v zápětí by německý kancléř řekl, okamžitě zastavujeme přijímání jakýchkoliv žádostí a Afgánců začne je vypovídat. No tak to by asi hořelo Německo.
To je právě ten problém. Ne?
V té Americe je otázka, jestli jako to neskončí u nějakého Trumpova tweetu, jestli se něco reálně stane, ale aspoň to řekne.
Svým způsobem riskuje hodně, protože je zřejmě jediný, kdo to dokáže, dejme tomu nějakým způsobem,
Já pojmenovat. Já nechci, jako pro mě je hrozně obtížný komentovat americkou politiku.
To je pravda.
A prostě nezbývá nám, než věřit.
Než věřit, jasně, jasně.
Ale aspoň je to o tom nějakým, a je otázka, jestli to můžu říkat, pojmenování, příčin problému, nebo si to můžu říkat, výkřik na sociální síť, to je jedno, ale něco se stane. V Evropě, jako když tady dojde k nějaký vraždě, která jednoznačně má migrační pozadí, tak jediný, co se stane, že se sejde parta idiotů a začne demonstrovat neublížité muslimům, protože jsou hodný. Jo?
Je to tak?
A když někdo jako řekne, hele, ale to má tento migrační pozadí, nácek, rasista, xenofob,
ultrapravicový extremista, jasně.
A když se vrátím teda k tomu, protože já úplně neznám podrobnosti toho vašeho trestního oznámení.
No jasně.
Nicméně, jako obdiv vůči vám, že do toho jdete. Moje zkušenost s českou justicí je v tomhle směru poměrně tristní. Navíc žijeme ve státě, kde soudy argumentují posudkem muže z Brna, ani nevím, jak se jmenuje, který prohlásil, že pokřik from the river to the sea, od řeky k moři, vlastně může být protiizraelský, nebo také nemusí, závisí na kontextu.
Oh.
Jo, takže...
Třeba by to mohla být písnička.
Židi do plynu, jako... Závisí na kontextu.
Okay, taky pěkná,
jo, protože aby jsme si řekli, od řeky k moři Palestina bude svobodná, tak každý, kdo má přístup minimálně k atlasu ze základní školy, dnešní době teda k jakémukoliv elektronickému prostředku, tak se může podívat, že jako tady je Izrael, jo, tady je moře, tady je palestinské území Gaza a z druhé strany toho Izraele je ten západní břeh. A pokud tedy od řeky, protože ten západní břeh, bavíme se o břehu řeky Jordán,
ano.
A pokud území od řeky Jordán k moři bude svobodné, bude palestinské,
co to znamená,
že
znamená?
Tam není Izrael a nejsou tam Židi.
Jasně.
Jo, což vlastně ten 7. říjen 2023 byla takový jako demo toho, jak by to vypadalo, kdyby Palestina byla svobodná od řeky k moři. Takže v téhle zemi chtít po justici nebo orgánech činných v trestním řízení, aby tohle jako je hezký, že se tomu věnujete, ale za mě je to trošku sisyfovský úkol, nebo spíš takový Don Kichot, jo?
Jasně.
Já souhlasím, my jsme se o tom bavili s různými lidmi, ale pak jsem vlastně si říkala, ale aspoň ten Don Kichot, my to aspoň musíme ukázat, že tady nesedíme, nenecháme si úplně jako, teďka hledám nějaký slušný term, jak to
všichni pochopí.
Prostě nenecháme se srát na hlavu. Tak aspoň to stojí za ten pokus.
Že vlastně existuje skupina lidí, kteří jako nějakým způsobem nemají s tím úplně, mají s tím velký problém.
Já jako fakt máte můj obdiv a respekt, budu vám držet palce, protože je nutný tyhle věci dělat. Protože ty lidi, kteří nemají rádi naší civilizaci, používají mnohem horší věci.
To je pravda.
Než je to, aby policie něco prověřila, co má všechny znaky toho, že to policie prověřovat má. Jako, když budu mluvit z vlastní zkušenosti, tak na mě neustále chodí do médií nějaký stížnosti o těch palestinských úderek. Zajímavý. V minulosti na mě chodili zase stížnosti od lidí, kdežtě, když jsem pracoval v Emirátech a na sociálních sítích bylo vidět, že za mnou kluci od Čejka občas přiletěli, někde jsme byli, tak jsem byl ten Arabomil.
Každý má svoji skupinu
oblíbenců. Pak jsem moc jako podporoval Ukrajinu, takže každou chvíli, ale třeba jako oni pošlou tu stížnost do České televize, kde mě šoupnou na blacklist, aby mě nezvali, takže už jsem teď zase na blacklistu v České televizi a už tam fakt ani nechci, ať si trhnou nohou, jo,
když
jsou schopní takhle uvažovat. Ale oni jsou schopní šikanovat lidi, kteří jsou ještě někde úplně jinde než já. Jako, co vím od kamarádů z Karlovky, tak tam tamní učitelstvo.
Učitelstvo, no, správně, je správně poučen.
Má pocit, že jsem něco mezi Caudillem Frankem a Pinochetem a mám rohy. Mm-hmm. A na druhou stranu Irena Kalhousová je člověk, kterýho já hluboce respektuju a vážím si ji jako člověka, který má znalosti o Blízkém východu, jaký má v České republice skutečně málo kdo. Mm-hmm. Hodně se lišíme v řadě názorů. Já třeba na rozdíl od ní si nemyslím, že když někomu v Izraeli spadne doma sklenička, že za to může Netanyahu. Ale ona je jako hodně, na můj vkus, taková hodně jako smířlivá, sluníčková a tak. Nicméně, to, co jí udělali teďka palestinská úderka, považuji za neuvěřitelnou prasárnu, kdyby měl každý člověk, včetně té palestinské úderky, která, jestli má kouskat cti v těle, tak by celá ta slavná Iska, nemá. Což je Bůh ví kdo, měla vystoupit a tohle odsoudit. Možná, aby posluchači věděli, někdo se zmocnil e-mailu Ireny Kalhousové, ne jejího počítače, zjevně to bylo prostě poměrně sofistikovaný, a rozeslal z jejího pracovního e-mailu z Univerzity Karlovy e-mail ve znění sledujte ty, kteří kritizuje Izrael, aby jsme si to s nima mohli vyřídit, vyloučit je ze škol, ublížit jim a tak.
A něco, co by chtěli to sami
už
oni.
Je, přesně, to je to, co oni dělají. Že jo? Ale oni teďka se rozhodli, že někoho profesně i lidsky zlikvidujou. Jako naprosto prasáckou metodou. A já teda očekávám, že v tomhle směru třeba orgány činný v trestním řízení budou postupovat naprosto jasně a nekompromisně. A já mám obavu z toho, že my v České republice a obecně na Západě přiznáváme mnohem větší práva agresorům, ale i když jde třeba o trestné činy typu znásilnění podobně, než těm obětem.
Je to tak? Ano, je to tak.
A my vůbec ani nepoužíváme právo tak, jak i to nešťastný právo, jak ho máme, v těch limitech, kde bychom ho používat mohli. Bez ohledu na to, že to právo má celou řadu mezer. Mně se hrozně líbí, a říkám, Irák ještě teďka není úplně ten správný příklad, ale Spojený arabský Emiráty jsou země, která je strašně bezpečná, přestože je multikulturní. To je sen každého multikulturalisty. Tam řádově, že nějakých 10 milionů lidí, milion jsou Emiráťani, 9 milionů jsou lidi z celého světa, ze všech kontinentů, ze všech kultur, všech náboženství. A já těch 5 let, co jsem tam byl, tak jsem se naučil, že když jsem šel od auta, tak jsem nechal na sedačce peněženku, mobil a auto jsem nikdy nezamykal. Nikdy se mi nic nestratilo. Protože v té zemi fungují zákony. A každý, kdo chce v Emirátech žít a pracovat, teďka to trošku nabořili Rusové, protože ty nerespektují nic, ale myslím, že Emiráťani si s nima rychle poradí. Ale každý, kdo chce v Emirátech takhle fungovat, tak musí respektovat tamní zákony. A pokud nechce, tak má druhou možnost. Do 24 hodin opustit zemi a už se tam nikdy nepodívat.
To je fofr.
A to funguje. A kdybychom my dokázali aplikovat stejná pravidla, tak Evropa by byla stejně bezpečná, jako byla před tím velkým migračním skokem. A v Emirátech skutečně platí zákaz propagandy, propagace něčeho, co nemá nic společného s Emiráty. Takže tam je známý případ, dá se i dohledat v médiích, kdy student přišel na promoci a měl kefiu, kterou teda Palestinci ukradli Iráčanům, nicméně dneska už je to symbol Palestiny. Přemýšlím, co neukradli jako pro tu historii. Ale to je asi na jiný pořad.
To je jiný samostatný pořad.
To jo, my jsme se tam mohli rozvíct několik témat.
Historie palestinského lidu a to.
A ten student prostě na tu promoci přišel a už neodpromoval a odcestoval z Emirátu a už se tam nikdy nepodívá. A v arabských zemích...
Je to ten respekt, který oni vyžadujou prostě.
Ať už v Emirátech, ať už v Saudské Arábii, si dokážou s islamisty a s těmi, kteří to s tou společností nemyslí dobře, se dokážou vypořádat mnohem razantněji a mnohem účinněji, než my tady u nás.
Hezky to slyší i ty lidi, co to mají úplně opačně.
No možná právě proto, protože vědí, jako co to znamená i pro ně, to je ohrožuje.
Oni znají tu stínou
stránku. Protože víc znají a protože to ohrožuje, taky jako, nebo jsou si vědomi toho, že to ohrožuje podstatu jejich fungování, tak je to dneska, že jo? To jenom my to tady nějak jako asi nechápeme.
A je to tím, že se vlastně máme hrozně dobře, že vlastně nedokážeme rozpoznat ty...
Ono to má nějaký vývoj. Hmm. Jo? V Saudii v minulosti podporovali některé extrémní směry islámu, podporovali je finančně, podporovali je i nějakou logistikou. Nicméně dnes je to historie. Hmm. Skutečně Mohammed bin Salman jako korunní princ a budoucí vládce, možná už řekněme faktický dnešní vládce Saudské Arábie, je člověk, který chce tu zemi modernizovat, který se snaží otevřít světu, který chce, aby Saudská Arábie, až přijde doba po ropě, nespadla někam, kde skončily jiné civilizace. A masivně investuje, ale k tomu, aby ta země byla schopná prosperovat, on chápe, že ta země musí být moderní. Současně má jakoby ten příklad z toho severního břehu Arabského zálivu z druhé strany z Iránu, kde šách na tu modernizaci příliš spěchal a ten konzervativní venkov nakonec ve spojení s lidmi, kterým dala podporu Francie, jak je zvykem idiotské politiky Francie od doby, kdy si zavraždili krále, vždycky si vybrat tu špatnou cestu, tak vidí, že musí ty kroky modernizace dělat postupně a tak, aby nerozuřil tu konzervativní část společnosti. A to už zase utíkám. Saudská Arábie dneska má úplně jiný přístup k islámskému extremismu, než třeba to bylo ještě před 20 lety. A je to strašně znát. Ale to nejsou jenom tyhle země, to je stejný příklad, je třeba Maroko, kde jsme měli možnost konferovat se zástupci jejich bezpečnostních složek o tom, jak oni řeší ten militantní islamistický extremismus. A řeší ho skutečně razantně a poměrně účinně.
A proč státy třeba jako Irsko nebo Španělsko jsou tak strašně protiizraelské? Vidíme to na fotbalových stadionech, vidíme
kolik
to
máme
všude.
Času, to bude na dlouho.
Já musím
říct. Jenom tak stručně, prosím.
Já jsem jako pak, že jsou vždycky ukecaný, jo. Ale já musím říct, že jako už několik let, ještě před 7. říjnem jsem se pokoušela jako dočíst, proč je třeba u té evropské levice, ten antisemitismus a antiizraelismus, na tož tady Španělsko, Irsko, já jsem tam dokonce po 7. říjnu byla shodou okolností na podzimních prázdninách s dětma a jeli jsme se podívat do Belfastu, jako na vejlet. Takže ta protestantská anglická strana města, to bylo takový nějaký normální, prostě uctění těch obětí, tam těch jejich bojů, OK. Pak jsme pak přešli na tu irskou katolickou a to bylo opravdu plný palestinských vlajek. A já jsem byla úplně, no děti taky, že my jsme byli jako úplně mrtví. Bylo to jako strašný. A pak jsem teda jako o tom četla, ale i když to čtu, tak já tomu vlastně nerozumím, protože si zrovna Iři řekli, že jejich národně osvobozenecký boj je palestinský národně osvobozenecký boj, ale já to prostě...
Tam nějakou spojitost.
Já to prostě nevidím, i když jsem proti... o tom hodně četla, tak a tím nepřítel. Skončím a Španěle ani... to vůbec nekomentuju. Jako.
No, Španělé byli výborní, musím zmínit toho jejich ministerského předsedu, který chválil ty palestinský protestanty, kteří skákali po ty cyklisty na té Vuelte.
Super, ano. Například.
Ve Španělsku je nějaký historický antisemitismus, možná ještě z doby, kdy ten Iberský poloostrov byl pod islámskou kontrolou. Je tam samozřejmě katolický antisemitismus, ale teď dominuje ten levicovej, kdy Pedro Sánchez, aby zakryl svoje korupční skandály, kterých má jako správný socialista. jako má na triku dost, no tak prostě řekl, jako, co je vždycky nejlepší, no tak na někoho ukážem, no ty Židi se nabízejí.
To jo, taková je doba.
No, takže tam on vystřelí. Já jenom se ještě vrátím k tomu dotazu, k těm školám. Mně to přišlo jako zajímavý, protože ty propalestinský bojůvky vždycky se něčeho zmocnějí. To je stejný, jako to bylo u toho životního prostředí. Protože každý z nás chápe, že prostě na to, aby lidstvo přežilo, tak si nemůže ničit tuhle planetu. Každý z nás souhlasí s tím, že je třeba...
Není dobrý pálit pneumatiky na
zahradě. Není dobrý pálit petlahve v kamnech. Jo, že není dobrý si bagrovat krajinu severních Čech. Ten bolševik už tomu dal pokouřit dost. A ta extrémní levice se vždycky zmocní něčeho, na čem je vlastně obecný konsenzus.
Je pravda, no.
A potom to dotlačí do úplného extrému, který skončí tím, co ty socialisti a levičáci vždycky jako chtějí, je ta kontrola té společnosti. Jo? Takže dneska vidíš...
Já jsem nikdy nechtěl úplnou kontrolu společnosti.
Ale jako dneska když se bavíme o kontrole toho, jak spolu můžeme komunikovat, ať už přes sociální sítě nebo přes nějaký aplikace, které máme všichni v mobilech, tak prostě Danuše Nerudová nám vysvětlí, že vlastně přece je to v našem zájmu a kdo s tím nesouhlasí, tak podporuje dětskou pornografii.
Přesně tak, jo? Nebo je proruskej.
Nebo je proruskej NOK. A když se vrátím teda ještě k těm školám, mě tam zaujalo ten headline, se kterým se to prezentovalo, že oni to přece dělali 6. října. Já. Že akademický rok nezačal. Teda akademický rok v Čechách začíná úplně jindy a řekněme nejpozději teda 1. října. 1. října nikde žádný palestinský vlajky nevlály. Když už jsme u těch akademických svobod, já je úplně omezovat nechci a myslím si, že jako protest k něčemu patří a kdo jiný by měl protestovat než lidi, kteří studují na vysoké škole a jsou ještě mladí, plní ideálů, rádi se pro něco natchnou. Ale jako měli by taky být dostatečně velký hrdinové, když už nějaký názor vyslovím, tak si za něm stát a ne se podělat. To znamená, pokud vyvěsím palestinský vlajky na 6. října a pak tvrdit, že to přece nebylo 7., tak je to na úrovni toho, když někoho vyfotí, jak hajluje, tak pak říká, já jsem ukazoval, jak vysoko skáče náš pes,
jasně,
já jsem zdravil kamaráda. Jo, je to stejně hloupý,
je to, a
je to stejně zbabělý. A k těm vlajkám já obecně jako chápu, že občas je dobrý vyvěsit na podporu nějakou vlajku, když už teda nejsme schopní se vypořádat s tím, co si sem importujeme, tak občas hold nasvítíme nějakou tu rozhlednu, když nám zase někoho vyvražděj, tak fajn, občas vyvěsíme nějakou vlajku, ale nemyslím si, já sám úplně nejsem a asi těžko mě někdo může vyčítat, že bych nepodporoval Ukrajinu. Za to dostávám naloženo za ten projekt, který máme s Ondrou Vetchym a s Honzou Veverkou.
Za to taky dostáváte naloženo.
Za to dostávám naloženo. Ale jako já si nemyslím, jako že válka na Ukrajině trvá 11 let a nepotřebuju mít na všech veřejných budovách 11 let ukrajinskou vlajku. Já si myslím, že pokud někdo chce podporovat Ukrajinu, ať to dělá činy, ne vyvěšováním vlajky. Naši politici rádi končí u toho, že vyvěsejí nějakou vlajku.
Ano, oni na tom rádi parazitují, podle mě. No. Já se bavím často s Ukrajincema, kteří vlastně říkají, jako, no, nám je to jedno, jako, jo. My tam máme svoje jako zázemí boje vlastně s Ruskem a nám je nějaká vlajka jako k ničemu, teďka, ale děkujeme, no.
Teďka ty palestinský vlajky na těch školách. Jako kdyby to vyvěsili 1. října.
Tak
ale 7. října, souhlasit. To je fakt hloupá výmluva a hlavně zbabělá výmluva.
Tak kdyby si vyvěsil sovětskou vlajku 20. No, srpna, protože jo, 21. Byla okupace.
Jo, ale já myslím, že to jako hajluju, ukazuju, jak vysoko skáče pes, je jako naprosto jasný a měl by to pochopit i akademik sdružený v ISKA.
Tak.
A palestinská vlajka je symbol něčeho, co jednou bude stát. Nebudem se vracet k tomu, jak palestinská vlajka je podobná té jordánské, akorát tam chybí ta hvězdička, ale palestinská vlajka se stala dneska symbolem palestinského teroru. Protože během toho 7. října jsme viděli vlajky Hamásu, viděli jsme tam vlajky palestinského islámského džihádu, ale primárně jsme tam viděli palestinské vlajky. Pod nimi se dělo to nejhorší zvěrstvo. Hákový kříž taky nevymyslel Adolf Hitler, taky to není symbol nacismu, taky to byl symbol něčeho jiného. Ale dneska je to symbol jednoho z nejstrašnějších režimů, který Evropu ve 20. století potkal. A stejně tak palestinská vlajka se postupem času stává jakýmsi substitutem té vlajky s hákovým křížem. To znamená, že dneska, pokud někdo, kdo nemá rád židy, se chce proběhnout městem a nechce, aby dostal od policie na budku, tak si neveme vlajku s hákovým křížem a neřve židi do plynu, ale veme si palestinskou vlajku a řve from the river to the sea. A vlastně myslí si úplně to samé, propaguje úplně stejnou myšlenku, ale nikdo mu nemůže říct ani popel.
Tak já doufám, že nás dneska poslouchalo spoustu studentů, kteří třeba úplně nevěděli, co se to odehrálo 7. října na vysokých školách.
Já bych strašně ráda, můžu ještě jednu větu. Googlej, pane Bože, hodně intenzivně googlej.
Já bych skutečně jako se zastal našich studentů. Fakt bych se zastal našich studentů. Měl jsem možnost mluvit s celou řadou studentů, měl jsem možnost mluvit s celou řadou profesorů. A tahle ta akce, jak říkala paní Tominová,
to je
prostě akce velmi úzkého okruhu akademiků. A je nutné si říct, vzhledem k počtu českých, moravských, slezských akademiků. prostě velice malé, ale uřvané skupinky. Hmm. A pokud jde o podporu ze strany studentů, tak to je primárně ze strany studentů, kteří tady jsou ze zahraničí. Ať už v rámci Erasmu nebo zahraničních programů. A my si ten antisemitismus z větší části do České republiky importujeme. Mm-hmm. Čeští studenti, tak jak je v Čechách zvykem, jako tak nějak jako mlčí a čekají, jak se situace
jak se
vyvine.
Jasně.
A nějak se do toho aktivně nezapojovali. Kromě, jako zase nemůžeme paušalizovat pár nějakých zapálených jednotlivců,
určitě,
či jednotlivkyň, nebo jednotlivkoňstva.
musíme rádi další skupiny si oblíbíme.
Musíme mít prst na tepu doby. Takže já bych se českých studentů zastal. Ale očekával bych jako nějakou jinou reakci ze strany vedení těch škol.
To je ono.
No, to je ono. Přesně tak.
Takže doufejme.
Hodně štěstí. Teda.
Hodně štěstí.
Uvidíme.
My samozřejmě budeme informovat dál o tomto trestním oznámení na instituce, které vyvěsily palestinskou vlajku a nějakým způsobem úplně dobře nereagovaly. Děkuji mým hostům.
Bylo nám potěšením.
Děkuji, že jste přijali moje pozvání. Michaela Marksová a Milan Mikulecký. Těšíme se příště. Děkujeme.
Díky za pozvání. Ahoj.
Ahoj.
Naschledanou.